Assalomu alaykum. Bu ozod nazar eshittirishi. Bugungi mehmonimiz ijtimoiy tarmoqdagi, ya'ni Facebookdagi professional va havaskor tarjimonlar guruhini a'zosi Abbos Asad. Abbos aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Namangandan Abbos Asad deb qo'shib qo'yaman. Endi o'zbek rasmiylari 2017-yilda 390 ming ish o'rnini yaratmoqchi. Namangandan deb aytganim shu, chunki O'zbekistonning eng zis joylashgan va ish yetishmayotgan joyi ham o'sha Namangan bo'ladi. Savolim shuki, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 2017 yil uchun aholi bandligini ta'minlash dasturida 2017 yilda 390 ming ish o'rni yaratish rejasini ochiqlagan. Agar bilsangiz, oldingi yili masalan 1 million ish o'rni yaratamiz degan iddao bilan chiqilardi-da. Bu safargi mana bu kamtarin raqamlar nimani bildiradi? Shuni so'ramoqchi edim.
Endi kamtarin raqamlar balki o'sha sohada real bir ma'lumotlarni bermoqchi bo'layotgandir. Balki o'sha yerda qo'shib yozishlar yo'q bo'lishni niyat qilgandir. Shu ma'noda bir real raqam berayotgan bo'lishi mumkin, chunki yangi prezidentimiz har holda mamlakatdagi xalq xo'jaligining ahvolini, chinakam holatini aniq biladi. U kishiga haligi qo'shib yozish yoki haligi bir xo'ja ko'rsinga bir haligi chiroyli qilib ko'rsatishga hojat bo'lmasa kerak.
Ish o'rni yaratilishi deganini qanaqa tushunsak bo'ladi-da? Bilishimcha juda ko'p ish o'rinlari bo'sh turibdi. Odamlar bormayapti ishlashga, oylik oz bo'lganligi uchun.
Ishchi o'rinlar, o'sha sizni gapingizda jon bor, ishchi o'rinlar haqiqatda bo'sh turgan bo'lishi mumkin. O'sha mehnat birjalari mavjud. Shu mehnat birjalariga borib turib o'sha ish so'raydigan bo'lsangiz, o'sha sizni qo'lingizga 3ta 4ta joyga, misol uchun sizni ma'lumotingizga, kasbingizga, malakangizga qarab turib o'sha yo'llanmalar beradi. Borganingizdan keyin u yerdagi sharoit bilan tanishadigan bo'lsangiz, qaraysizki, uni beradigan maoshini solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, bergan maoshi yo yo'l kiraga ketadi, yo o'sha tushlik qilgani ishlatib yuboradi. Bundan bir qanaqangidir moddiy manfaatni ko'ra olmaganligi uchun ko'pchilik ishlamaydigan holatlari, o'sha ishga kirolmaydigan holatlarini ko'rganman, o'zim shaxsan ham ko'rganman, o'sha shu ishlarga borgan odamlar bilan ham suhbatlashganman, ko'rganman shunaqa narsa.
Ish o'rnidan nima foyda unda?
Bunaqangi ish o'rinlaridan foyda yo'q. Bunaqa ish o'rinlarini misol uchun o'sha korxonalar, o'sha tashkilotlarni yo'nda yashaydigan qanaqangidir bir o'ziga band, o'sha vaqtini bir biron narsa bilan mashg'ul qilish kerak bo'lgan odamlar uchun kerakdir balki, lekin tirikchilik o'tkazaman shuni orqasidan degan odamlar uchun qiyinroq deb o'ylasam bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Abbos aka, mana qarangda, tashqari mamlakat tashqarisida 5 milliondan 8 milliongacha o'zbek mehnat muhojiri, mardikori borligi aytiladi. Va meni kuzatishimcha, masalan, Pragada juda ko'p Namangandan kelgan mehnat muhojirlari bor-da, ayniqsa o'sha Koson tumanidan. Koson soy tumanidan. Aytmoqchimanki, bu masala Namanganning ichkarisidan turib qanaqa ko'riladi? Biz tashqaridan ko'ryapmiz-da buni.
Albatta, ko'pchilik agar shu o'zimizning yurtimizda bir tirikchilik o'tishiga yaraydigan ish bo'lganda, albatta issiq joyimizni sovutmasdik, unaqa joylarga bormasdik deb gapirishadi odamlar. Bu gap, buna gaplarni har qadamda uchratamiz. Hayron bo'lib qaraydigan joy yo'q, bu narsa odat bo'lib qoldi. Hech kimni lol qoldirib bo'lmaydi bu.
Yo'q, qanaqa yechim bor deb o'ylaysiz? Mamlakat ichkarisida haqiqiy ishchi o'rin ochib, o'sha odamlarni haqiqiy boy qiladigan yo'lini yechimi qanaqa?
Buni bitta yechimi bor. Men o'ylagan yechimim borki, mamlakat rasmiylari, mamlakat rahbariyati, mana hozir yaqinda o'sha yangi saylangan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zini chiqishlarida ham aytayaptiki, o'sha tadbirkorlarga, ishbilarmonlarga, umuman xalq xo'jaligida davlat aralashuvini minimal, eng kam holatga tushirib turib, iqtisodiy erkinliklarni berib qo'yish kerak. Soliq siyosatini bir kardinalni tubdan bir qayta ko'rib chiqish kerak. Soliqlarni pasaytirish kerak. Ishlab chiqarishga, o'sha tadbirkorlarga har qanaqangi sharoit bo'ladigan bo'lsa, shu sharoitlarni yaratib berishlik kerak. Soliqlarni kamaytirsa, o'sha haligi qanaqangidir cheklovlar bor ish yurituvchi kichkina kichik korxonalar deydi, o'sha ular bilan suhbatlashadigan bo'lsangiz, ular aytishadi, shular majbur nima qilishlikka, qanaqangidir daromadlarni yashirib turib двойной buxgalteriya olib yuritishligiga suhbatlashsangiz shunaqangi bo'ladida. Ko'pchilik ishlab chiqarishdan manfaatdor emas, ko'pchilik haligi savdo sotib qo'yib yuborgan qanaqangidir xizmat turlarini tashkil qiladi. O'shaning uchun meni fikrim, davlat o'sha iqtisodiyotga aralashuvini minimal darajaga qo'yib berish kerak. Odamlarga o'sha haligi qanaqangi tirichilik qilishiga, ishlab pul topishiga xalaqit bermaslik kerak. Qonunlarni o'sha o'shanga to'g'irlab berish kerakda. Meni fikrim shunaqa.
Tushundim. Mana shu tashqaridagi o'sha aytayotganingiz 5 milliondan 8 milliongacha bo'lgan o'zbek muhojirlari bilan bittasi bilan gaplashdim. U kishi Pragaga keldi, keyin 1-2 oy ishlab qaytib ketdi o'z ixtiyori bilan. Aytdiki, u Damas'ini sotib kelgan ekan, Damas'chi ekan, qaysi marshrutni taksida yurar ekan, o'shaning daromadini yana ko'proq bo'lsin deb bu yoqqa kelgan. Aytdiki, o'zini oqlamadi bu yerga kelishi. Birinchidan borish kelish o'sha Pragadan O'zbekiston bilan orasi, ikkinchidan deydi, u yoqda marshrutkamni yurib, shuncha pulni topib uyimga borib yotardim. Ya'ni uy ijarasi yo'q edi. Xotinim ovqatni oldim gapchib qo'yardi bu yerda. O'zim uy ijarasi to'layman, o'sha shohona emas bo'lgan hayotda yashaydi, o'sha rezina kvartiralarda va ovqat ham qilish kerak o'ziga. Hisoblab ko'rsam dedi, qanaqadir u yoqdagi sal rentabelni ekan degan fikrni aytib, yana o'sha Damas'ligiga qaytdida.
O'zi Damas hozir bir nima bo'lib qoldida, qanaqangidir panatseya bo'lib qoldi rus tilida aytilganda. Hunari yurmay qolgan, savdosi bankrot bo'lgan odamlar hammasi pul topishi oson yo'li shu Damas bo'lib qoldi, o'sha kirakashlik bo'lib qoldi deb hammasi o'zini kirakashlik ko'ryaptida. Hozir misol uchun yaqinda Namangan shahrida 3 oy 4 oy bo'lib qoldi, avtobuslarni olib kelib marshrutlarga qo'yildi, bir oz haligi Damaslarni haligi litsenziya berishlarini to'xtatib qo'yildi, shahar ko'chalarida ancha hali tiqinlar kamayib qolib, o'sha ancha tartibga tushib qolgandi.
Lekin ko'chalar kamayadi-ku bunda.
Ha,
odamlar tirik.
Ishchi o'rinlari kamayadi, ishchi o'rinlari kamayadi, lekin o'sha ishchi o'rinlari kamayadigan bo'lsa, shu hammasini o'sha Damaschilarni hammasi kirakash emasdi, o'zini qanaqangidir hunarlari bor ularni. Boshqa ishlari bor. O'sha boshqa ishlarni yuritishlikka, nima qilishlikka imkoniyat yaratib berish kerakda davlat. Men shuna deb o'ylayman. Rasmiylarimiz bu haqda o'ylab ko'rishlari kerak. Iqtisodiyotchilarimiz shu haqda o'ylashi kerak. Qanaqangidir imtiyozlarni yaratib berishlik kerak. Yangi ish ochishlik uchun, tadbirkorlikni boshlashlik uchun. Haqiqatda qanaqangidir ishlar bo'lyapti hozir mahallalarda. Men o'zim ko'rganim yo'q, lekin aytishdi, bizni mahallaga ham kirishibdi. Shu bank xodimlari kelib turib aylanib yuraganmish, kredit beraylik, nima ish qilasiz, qanaqangi nima qilasiz, uyingizda bir chorva boqishga imkoniyatingiz bormi, parranda boqishga imkoniyatingiz bormi degan mazmunda hozir kredit berishlikka berishlik haqida bir qanaqangidir shu imkoniyatlarni o'rganib yurishibdi hozir bilishimcha.
Demak, bu o'sha ish o'rinlari mavzusi umidli yakunlasak bu mavzuda nimaga o'tsak. Hokimlarga yangi sharoit yaratadigan bo'ldi. 2017-18 yillarda ijro hokimiyati va joylardagi davlat tuzilmasi rahbarlari uchun maxsus xizmat uylari quriladi. Bu ham xuddi ana nimaga o'xshaydi? Harbiylar pogonlardagida aytaylik, hokimni uyi 5 xonali bo'ladi, 6 sotik uchastkasi bir qavatli bo'ladi. Viloyat hokimini, tuman va shahar hokimlari va bo'linma rahbarlari uchun 4 sotik uchastkasi bor, 2 qavatli 4 xonali uylar. Hammasi bo'lib 1682 ta uy qurilar ekan, bunga 312 milliard 400 million so'm sarf bo'lar ekan. Bundan tashqari yangi prezidentni o'zi ham Oqsaroyda o'tirmoqchi emas, Anhor bo'yidagi senatni binosi yonida o'ziga yangi rezidensiya quryapti. Ya'ni bu holatga sizning munosabatingiz kerakmi bugun shunaqa xarajat bunaqa paytda?
Bir vaqtlar bizni Namangan viloyatida qaysidir Namanganga viloyatiga hokim bo'lganmidi yo obkom birinchi sekretari bo'lganmidi, adashmasam yo Sayfiddin Toshpo'latov bo'lsalar kerak, shu kishiga ham o'sha haligi yangi lavozimga tayinlanganlarida viloyat hokimini o'sha nima qilib ajratib qolgan uyiga ko'chib o'tish to'g'risida nima qilib berilgandi. U odamni o'zini misol uchun o'zini uyida sharoiti yaxshi bo'lgan, o'sha o'zimni uyimda turaveraman degan mazmunda gap bo'lgandi, lekin o'sha hokimni uyida maxsus o'sha haligi mamlakat rahbari bilan bog'lovchi haligi qanaqangidir aloqa vositalari nimalari bor, o'shaga ko'chib o'tmasangiz bo'lmaydi degan gaplarni eshitib qolgandim. Endi davlat o'sha nomenklaturadagi viloyat hokimlari, shahar shahar hokimlari, tuman hokimlari uchun alohida bir uylar quriladigan bo'lsa, davlatda agar shu zarur bo'ladigan bo'lsa, menimcha bunda hech qanaqa yomon narsa yo'q. O'sha hokimlar o'sha uyga kelib yashasin, o'sha yerda ishlasin, bo'shagandan keyin topshirishsin, shunaqa bo'laveradi. Menimcha buni muhokama qiladigan qanaqangidir
bu sovet davrida ham o'sha obkomlarni uylari bo'lardi, o'sha kelgan odam o'sha
bo'lardi. Hozir ham bor shu narsa, bizni Namangan viloyatida hozir ham bor shu obkomni uyi bor, o'sha yangi irig' bo'yida. O'sha obkom kim o'sha viloyatga birinchi rahbar bo'lib tayinlansa, o'sha joyga ko'chib keladi, o'sha joyda yashaydi. Garchi o'zini yaxshi haligi xonadonlari bo'lishiga qaramasdan o'sha joyga kelib o'sha joyda yashaydi. O'sha joyda haligi qo'riqlash tizimlari mavjud, o'zi shu narsa amal qilib kelyapti. Ishdan bo'shashi bilan bo'shatib ketyapti, shunaqa.
So'nggi mavzu madaniyat haqida. Kechayotgan yilda juda ko'p odamlar olamdan o'tdi. Ulardan biri O'zbekiston qahramoni, tarixli shoir Erkin Vohidov. Xuddi mana shu bugun agar tirik bo'lsalar 80 yoshga to'lardi Erkin Vohidov.
Erkin aka Vohidov bu O'zbekiston adabiyotini bir ustunlaridan, zamonaviy o'zbek adabiyotini Erkin Vohidovsiz tasavvur qilish aslo mumkin emas deb hisoblayman. Erkin Vohidov ajoyib bir inson sifatida ham yaxshi nom qoldirgan, ko'pchilik u kishini yaxshi fazilatlari bilan yaxshi tanishadi. Endi qanaqangidir bir hayotlarda qanaqangidir kechinmalar o'tgan, qanaqangidir nimalar bo'lgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan bu yomon narsalar unutiladi, faqat yaxshi narsalar qoladi. Erkin Vohidov o'sha 80 yillik yubileylarini o'tkazilayotgan bo'lsa, men bu narsani tabriklardim xolos. U kishi bir ajoyib inson bo'lganlar, bizni xotiramizda yaxshi nimalari bilan, nomlari bilan qolgan, yaxshi ishlari bilan nomlari qolgan. O'sha agar esingizda bo'lsa, o'sha haligi Tiflisda tank uzra, xalq uzra tank yuborgan zot kommunist bo'lsa, u hayhot degan jumlalari bor edi.
Qarang, mana shu siz boshlagan she'r 89-yil yozilgan ekan Erkin Vohidov tarafidan. Betalfiq rahbarni cho'kkanim uchun 3 yil yotar bo'lsam, yotganim bo'lsin. Uning yo'q obro'sini to'kkanim uchun to'lov bersam, borim sotganim bo'lsin. Xalqimga qadringni bil desam agar, kurash haqni oshkor qil desam agar, bu qutquv atalsa davlatga zarar, qancha azob bo'lsa tortganim bo'lsin, deyapti 89-yilda Erkin Vohidov. Lekin undan keyin qancha haqsizliklar bo'ldi, qancha haqsizliklar bo'ldi. Aytaylik, mana Emin Usmonov degan yozuvchi qamoqda o'ldi. Mamadali aka shuncha qamoqlarda o'tirib azob chekdi. Bir marta ham indamadi-ku, ya'ni qancha azob bo'lsa tortganim bo'lsin deb va'dani katta berdilar endi shoir.
Shoir endi o'sha paytda ilhom kelib yozgan she'rlari endi bu paytga kelib turib o'ylagandirlar, balki o'zlari azob chekishga o'zlari tayyor bo'lsalar ham, lekin odamni shunaqangi bir xususiyati bor. Oila a'zolarini, yaqinlarini, o'g'illarini, farzandlarini, aka ukalarini azob chekishini istamaydi. Men uchun azob chekib qolmasin degan ma'noda shu jim qolgan bo'lishi mumkin, shu meni o'ylashimcha. Meni fikrim shu.
Mayli, lekin bu bugungi kunda bu sukunat buzilgandayda, mana ba'zi shoirlar yozishni boshladi. Mana qarayapman. Ulug'bek Hamdam yozgan she'rlarida ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Otam deyotganlarini deydi, masalan Karimovni otam deb aytayotganlarini haqiqiy otalari agar tirik bo'lsa go'rga kirdi, go'rda bo'lsa go'rdan chiqdi degan ma'nodagi she'ri.
Bu ham bir yaxshi umidbaxsh gaplar. Shunaqangi odamlarni ancha ijtimoiy tarmoqlarda ancha haligi erkin bo'lib qoldi fikrlarini izhor etishlar. Bilishimcha agar o'sha sizga intervyu berishda ham ko'pchilik haligi ilgari tortinayotgan bo'lsa, qo'rqmasdan intervyu beradigan bo'lib qoldi sizni radioingizga ham. Meni nazarimda shunaqa bo'lib qoldi. Bu yaxshilik alomati. Menimcha endi so'z erkinligi bo'lishi kerak. Har bir odam o'zini fikrini ochiq oydin bildira olishiga imkoniyat yaratilayotgandan xursand bo'lishimiz kerak.
Albatta, chunki o'sha so'z degan so'zni adabiyot deb nima qilsak, umumlashtirsak, bu o'zbek madaniyati o'sha markazida adabiyot turadigan bir madaniyat har doim. Boshqalarda bilmayman, lekin o'zbek madaniyati markazida yillardan beri adabiyot turib kelgan. Bilasizmi, Erkin Vohidov davrini yetakchi bir fikr odami sifatida o'z vaqtida televizorlarga chiqib ba'zi masalalar bo'yicha, ayniqsa Gorbachev qayta qurish paytida fikrlarini bildirardi, ya'ni millat taqdiri, til haqida
faol bildirib kelganlar.
Faol bildirib kelganlar, lekin bugungi kunda bunaqa fikrlarni ikkita qo'shiq aytgan qo'shiqchilar bildiryaptida. Masalan, ikkita qo'shiq aytdimi aytmadimi borib xalqqa aql o'rgatayotgan holatlar chiqyapti. Ikkinchidan, biz kecha yozdik, bitta odam qanaqa taniqli ashulachini uyiga chaqirib, birovga bir 10 mingga kelib ketganiga 10 ming dollar berib qarzga botib qolgandan keyin portalga shikoyat qilgani ortidan o'sha ko'p gonorar oladigan ashulachilar tergalibdi va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra ular agar shunaqa boyib ketgan bo'lsanglar qurilishlarga homiy bo'linglar, hissa qo'shinglar deb ulardan qanaqadir ko'ngilli xayriyalarga undagan haqida gap ketyapti. Mana shu masalaga nima deysiz siz?
Bu juda og'riqliq, juda bir mani munosabatim bunga juda salbiy. O'sha haligi biz O'zbekiston telekanallarini qaysi bir kanaliga olib qaradigan bo'lsangiz, qanaqangidir uchrashuvlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha san'at vakillari bilan uchrashuv, aktyorlar bilan uchrashuv, ular qo'shiqchilar bilan uchrashuv, ular mana shu hayotda qanday qilib yashash kerak deb nasihat qilayotganlari ham shular. Bu to'g'ri gap, meni insonni qotiradi bu. Nahotki biz mamlakatimizda shu haligi mamlakatimizda shu munosib odamlarimiz yetarliku. Olimlarimiz bor, qanaqangidir peshqadam davlat jamoatchilik arboblari bor, hayotda bir yaxshi yutuqlarga erishgan odamlar bor. Nimaga bu odamlar chiqmasdan televizorda bizga to'g'ri gap gapirganda aktyorlar yoki qo'shiqchilar aql o'rgatadi? Bularga qarab turib yoshlarimiz bulardan o'rnak oladimi? Bularni bitta fazilati bor xolos, qanaqangi fazilati? Ular o'sha chiroyli qilib gapira oladilar. O'sha mikrofon oldida, ekran oldida o'zlarini tutishni biladilar. Chiroyli gapira oladilar. Qanaqangidir bir tekstlarni bersa chiroyli gaplarni gapirishga hali layoqatlari bor. Bu odamlardan ibrat olishlik menimcha yaxshi emas. Millatimiz yoshlarimizni kelajagi uchun yaxshi emas deb o'ylayman.
Shu yana bitta savol beray sizga. Keling, buni ham berib ketay. 4-chi savol bo'lsin, bonus deydi-ku. Bu savol shundaki, mana siz professional tarjimonlar guruhidasiz. Nima uchun davlat mulozimlarini portallari, mana bosh vazir janoblari Abdulla Aripovni, uni yordamchisi Ramat Ochilovni, boshqa janoblarni virtual qabulxonalari sahifalar o'rus tilida hammasi? Nimaga bunaqa? E'tiroz yo'qmisiz?
Albatta e'tiroz bor. Albatta e'tiroz bor. Bu masala bizni og'rintirganligi uchun ham o'sha shunaqangi bir guruhlarni tashkil topganmiz. Nisbatan boshqa guruhlarga nisbatan ancha faol guruh. Millatimiz ravnaqi, tilimiz ravnaqi uchun befarq bo'lmagan insonlar faol ishtirok etishadi. Albatta mana bu sovet davrida shunaqa ta'lim tizimi shunaqa bo'lganki, misol uchun biz texnik institutlarda o'qiganmiz, o'sha 2-3 kursdan bo'lib butun mutaxassislik bo'yicha predmetlar, darsliklar faqat rus tilida o'tilardi. Ko'p qonunlar, o'sha ko'p davlat ishlari rus tilida yuritib kelingan. Bu narsa ancha shakllanib, ancha mustahkamlanib qolgan. O'zbek tili 2-chi darajaga tushib qolgan. Lekin mana shu 25 yil davomida shunga ham e'tiborsizlik yetarli darajada bo'lmagani uchun o'zbek tilida e'tibor unchalik yetarli bo'lmagan darajada bo'lgani uchun mana shu hozir davlat organlarining saytlari, portallari ko'pchiligi o'sha rus tilida yuritishga majbur bo'lyapti. O'zbek tiliga tarjima qiladigan misol uchun mutaxassislarimiz kam. Keyin shu hali qonunlarni o'sha yuritadigan mutaxassislar o'zi oz. Ko'rib tursangiz, mana O'zbekiston qonunchiligi, O'zbekiston qonunchiligiga oid bo'lgan davlat Lex us portalida ham ko'pchilik qonunlar o'sha rus tilida beriladi. Ko'p qonun loyihalari ham rus tilida ishlab chiqariladi. O'zbek tilida ishlab chiqaradigan o'sha o'zbek tilida ravon yoza oladigan bir yaxshi mutaxassislarimiz yo'qligi sababli-da bu narsa. shu oliy ta'lim tizimiga menimcha e'tiborni kuchaytirish kerak. Mana yaqinda o'sha Alisher Navoiy nomidagi oliy ta'lim muassasasi tashkil etildi. Balki shu yo'nalishda yaxshi ishlarni amalga oshirib, o'sha yaqin 5-6 yil ichida hammasi iziga tushib qoladi degan umiddamiz biz.
Rahmat Abbos aka. Katta rahmat sizga.